galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axada bisha februarina waa toban sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogayaga v o a somali com. afrikada bari haatanna waa afartii galabnimo, dhegaystayaal idaacadda galabnimona waxaa halkaas ugu wada jiray idin kala socotiin doona nuur xasan nuur iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa oo xukun ku riday wargeys madax bannaan.
runtii wargeyskaasi dee wuxuu ka baxay xayndaadkii xorriyadda ama cabirkii xorriyadda uu ka tallaabsaday oo qofkuna haddii profeshonkiisa ama xirfadiisa dee ummadda ku abuskareeyo oo uu ka baxo xayndaadkii xorriyadda dee waa khasab sharci waxa weeye dabcan.
dhinaca kalena mas-uuliyiinta wargeysku ayaa dhankooda ku dooday in xukunkaasi yahay cadaalad darro.
runtii eedaas waxay eed nasiib darro ah, eed aan xaq ahayn, eed been abuura, eed male awaala. xukunka nagu dhacay saakuna wuxuu ahaa xukun cadaaladda ka fog buha cadaalad darro ah aburis ah oo aan u arko inuu yahay aargoosi aad baa loo siyaasiyey.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warar ku saabsan shirmadaxeedka midowda afrika ee ka socda dalka ethoobiya.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda iyadan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xoogaga dimuqraadiyadda suuriya ee maraykanku u taageero ayaa sheegay in ay bilaabeen dagaalka dhanaa kooxda i s islamarkaana ay uga sifaynayaan dagaalkaasi meelihii ugu dambeeyey ee ka haystaan bariga dalka suuriya. kooxdan oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano s d f oo islamarkaana maraykanku u duqayn dhanka cirka ah ku baritaaro ayaa kooxda daacish kula dagaalamaya dhul baaxadiisu ay leegtahay 4 kilomitir islamarkaana ay ku jirto magaalada baguz oo u dhow xadka suuriya uu la wadaago dalkaasi suuriya uu la wadaago ciraaq. saraakiisha kooxdan iyo weliba kooxda kale ee la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi suuriya ee fadhigeedu yahay dalka britain ayaa ku qiyaasay in ilaa 3,000 oo kooxda i s amaba daacisha ay gobolka joogaan, kuwaasoo badankoodu ay yihiin dagaalyahanno ajaaniba. sidoo kale kooxdan la socota arrimaha xuquuqda aadamuhu waxa ay ku qiyaaseen in 200 oo qof oo ah dad rayda ay iyaguna weli kusii harsan yihiin deegaankaasi.
kumanaan ruux ayaa maanta ka qayb galay bannaanbax ka dhacay magaalada madrid ee caasimadda dalka spain, kaas oo looga soo horjeedo qorshe uu ra-iisul wasaare pedro sanchez uu ku rabo in dowladda ay wadahadal la furto siyaasiyiinta gobolka gooni ugoosadka raba ee catalonia. bannaanbaxa oo ay isla soo qabanqaabiyeen xisbiyada midigta iyo bidixda fog ayaa dadka ka qayb galay waxay isugu tageen halka loo yaqaano plaza de colon oo ku taala faras magaalada madrid. dibadbaxayaasha ayaa watay halkudhig ah midnimada spain iyaga oo ugu baaqay xukuumadda in ay samayso doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. bannaanbaxyadan oo ah kii ugu weynaa ee uu wajaho ra-iisul wasaaraha spain pedro sanchez ayaa ka dambeeyey kadib markii uu talaadadii aanu kasoo gudubnay ku baaqay in la sameeyo guddi ka kooban dhammaan xisbiyada siyaasadda oo wadahadallo la furtay siyaasiyiinta gobolka catalonia oo ah gobol raba in uu ka go-o spain inteeda kale. dowladda ayaa u baahan in baarlamaanka uu ansixiyo miisaaniyadda sanadkan 2019, hase yeeshee waxay u muuqataa in ay ku guuldareysan doonto haddii aysan taageero ka helin xisbiyada baarlamaanka kasoo gala catalonia. xisbiyadan ayaa aqbalaadda miisaaniyadda ku xiray in marka hore ay dowladda kala hadasho xaaladaha siyaasadeed ee gobolkaas oo uu ugu weyn yahay arrinta aqoonsiga madax bannaanida, taas oo ay dowladda marnaba raalli ka ahayn.
kuuriyada koonfureed iyo maraykanka ayaa maanta heshiis cusub kala seexday kaas oo ku saabsan xadiga lacageed ee dalkaasi ku bixiyo ciidamada maraykanka ee jooga halkaasi oo kordhaya. waxaanay kuuriyada koonfureed bixin doontaa 800 milyan oo dollar taasi oo ah heshiis cusub oo muddo sanad ah isla markaana $60 million ka badan intii ay bixinayeen sanadkii hore. Heshiiskan ayaa laga rabaa inay meel mariyaan baarlamaanka dalkaasi Kuuriyada Koonfureed. Waxaana heshiiskan cusub uu muujinayaa korodh ku imanaya heshiiskaasi ama heshiiskii hore lagu jiray kaasoo gaadhsiisa 8.2% lacagta ay ku bixiyaan gacanta uu Mareykanku siiyo, iyadoo Mareykankan ay waddankaasi ka joogaan 28,500 oo askari.
Dowladda Turkiga ayaa ka dalbatay Shiinaha inay xirto xerooyin lagu ciqaabo laguna bahdilo qowmiyadda Uyghurka Shiinaha oo ah Muslimiin asal ahaan ka soo jeeda Turkiga. Turkiga waxa uu ku tilmaamay xeryaha lagu ciqaabo dadka Uyghurka mid ayb ku ah bani aadamnimada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga, Hami Aksoy, ayaa sheegay inaysan caalamka ka qarsoonayn in ka badan 1 million oo dadka Uyghurka asalkooda Turkiga yahay lagu xabisay xerooyin laguna jirdilo kuwaas oo ku yaala gobolka Shinjiyaan. Hadalka ka soo baxay Turkiga ayaa ka dambeeyey kadib markii uu soo baxay war sheegaya in xeryaha lagu hayo muslimiinta laga tirada badan yahay ee Shiinaha uu ku dhintay suugaanyahanka caanka ah ee dalalka looga hadlo Turkiga caanka ka ah ee lagu magacaabo Cabdiraxiim Hayid. Fanaanka ayaa ku jiray xeryaha lagu ciqaabo dadka Uyghurka ee gobolka Shinjiyaan. Warbaahinta caalamka ayaa waxa ay sheegaysaa in geerida Hayid aanan si madax bannaan weli loo xaqiijinin.
galabana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaan mar kale idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayna waa idaacadda galabnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaa ka furmay shirkii 2-sanadood ee madaxda midowga Afrika, waxaana sanadkan halku dhiga shirku yahay sanadkii qaxoontiga iyo barakacayaasha. Madaxweyneyaasha caalamka kasoko waxaa shirkaasi jooga isla markaana ka qaybgalaya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo madax kale oo siyaasadeed iyo waliba kuwa arrimaha gargaarka ka shaqeeya. Madaxda caalamka waxaa ka mid ah maalqabeenka Bill Gates oo hay'ad samafal uu leeyahay ay sanadkii hore ku bixisay lacag dhan $10 billion la dagaalanka faqriga iyo caafimaad darrada. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa la wareegay xilka wareega ee madaxa midowga Afrika, waxaana uu xilkaasi kala wareegaya madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. Shirkaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda 15 waddan ee qaaradda Afrika ayaa waxaa ka soo koow halku dhiga sanadkan looga hadli doonaa ganacsiga xorta ah, dimuqraadiyadda iyo weliba la dagaalanka argagixisada. Waxaa sidoo kale ay madaxda qaaradda Afrika ay doonayaan in wadamo badan ay saxiixaan asaaska suuqa xorta ee qaaradda oo ay qaaradda oo dhan yeelanayso, kaasi oo ogolaanaya in 44 waddan sanadkii 2018 inkastoo ay ogolaadeen in 44 waddan sanadkii 2018 inkastoo ay saxiixeen heshiiskaasi 19 waddan oo kaliya. Wixii wararka dhegeystayaal ka soo kordha shirkaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaha ee soo socda.
Haatan jigjiga. Magaalada jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida ee Ethiopia ayaa looga dhawaaqay in dabayaaqadka bishaan lagu qaban doono shirweynihii xisbiga Somali People's Democratic Party ee ka jira gobolka Soomaalida, xisbigaas oo xilligan ay ku socoto dib u habeyn. Dhowaan 15 xildhibaan oo ka tirsanaa xisbigaasi ayaa laga qaaday xasaanadii xubinnimada si loogu sameeyo baaritaan la xiriira rabshadihii sanadkii hore ka dhacay magaalada jigjiga. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayaa Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ay ka wareysatay Xabiib Xaaji Maxamuud Yuusuf oo ah wasiirka qurbajoogta kana mid ah guddiga qabanqaabiyaasha shirweynaha xisbiga.
Dee xubnaha xasaanada laga qaaday waxa weeyaan waa qaybo laga soo qalay maxaan ku dhahay dacwadaha laga soo ogeeyey federaal iyo qaybo laga soo ogeeyey deegaan. Marka xubnaha markii hore laga soo ogeeyey dacwadda heer federaal waxay ahaayeen 21 xubnood oo isugu jira xubno ka tirsanaa maxaan ku dhahay dowladdii hore, lamarkaana kamid ah xubnihii guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya, sidoo kale xubno 3 xubnood oo heer deegaan ahaa oo xeerbaabinta heer deegaan ay dacwad ku soo wagtay ayaa iyagana laga qaaday xasaaniyadii. 3 xubnood xubn wuxuu ahaa guddi fulin,
xisbiga maxaan ku dhahay marxalada kala duwan buu soo maray marar badan baan maxaan ku dhahay sida caadiga ah 2 sano barkii waan hal mar la qabtay shweena xisbiga marka hadda waxa diir garow uu markii hore la qabtay bisha January 5-keeda laakiin qiimeynay sameeyeen xukuumadda iyo xisbiga ayaa waxa la qaatay la qabtay bisha February 7-keeda ama tirsiga Ethiopia bisha yakati 20-keeda oo ku aadan maxaa ku raaday dhinaca Yurub iyo qaabka Gregorian kana federaal kala bishka gore 2019 ayaa si weyn u bilaabmaya oo qabsoomaya hadii la yiraahdo taasoo lagu soo dhisi doon dhamaan xubnihii la dhaxay gudiga fulinta iyo gudiga maxaa ku dhahay dabagalkaba
marka muddo intee la eg buu socon doonaa kadib
sida aan hadda rajaynayna waxa weeyaan wuxuu socon doonaa 3 maalmood maalinta uu furmay 2 maalmood oo kale maxaa ku baxay lagu qiimeynaya waxqabadkii guud ee 2 sano barkii maxaa ku baxay xisbiga dimuqraadiga shacabka booliisyooyinkii uu dhageystay ahay Newfoundland maxaa caqabadaha qaabsocodkiisa noocuu ahaa iyo si guud maxaa ku baxay sidii loo isbedel loogu sameyn lahaa ama dib u habeyn loogu sameyn lahaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya ayaa qabtay 3 maalmood haddii la yiraahdo lagu soo gabagabeyn doonaa insha Allah
marka dadka ka soo qayb galaya shirweynahaas guud xagee ka kala imaanayaan
waxay ka kala imaanayaan dhamaan degmooyinka deegaanka maamul magaalooyinka iyo dhamaan maxaan ku dhahay xubnaha ka tirsan maxaan ku yiraahday xisbiga dimuqraadiga shacabka kuwaas oo isugu jira magaalada dadka xubnaha ka imaanaya magaalada dadka xubnaha ka imaanaya 39 degmada deegaanka uu leeyahay xubnaha ka imaanaya sidoo kale 6 maamul magaalo ayaguna ka jiraan xubnaha ka imaanaya waxaan rajaynaynaa degmooyinka intooda badan degmada ugu yaraan 6 qof ay ka soo qayb galaan shirweynaha
marka waxyaabaha aad filaysaan shirweynahan marka uu dhaco kadib maxaa ka mid ah ee la filayo in shirweynahan ay ka soo baxaan
horta xisbiga MCSB waa xisbiga maxaan ku dhahay Soomaali mideeyo weeyaan deegaankana Soomaali oo dhan qabiiladu waxay rabaan noqdaan laakiin waa xisbiga kaliya ee Soomaalinimada u taagan weeyaan xisbigan marka waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxaan waxyaalo dhaxal u ah in maxaan ku yiraahday joogti socodka xisbigan wax ka bedelaan waxaan rajaynaynaa magaca xisbiga laftigiisa in maxaan ku dhahay dib u sameeyo xeerosaadkiisa barnaamijka siyaasadeed ee xisbiga iyo guud ahaanba maxaan ku dhahay qaab socodkii iyo sidii xisbigu u shaqeynayay si ka duwan ummadda dantiisa iyo maxaan ku dhahay go'aanno wax badan wax la isla bedeli karin ka soo baxanayaan rajaynaynaa dib u eegis
tusaale ahaan dib u eegista lagu sameynayo magaca xisbiga ma waxaa jira hadal hayn ama dhaliilo ka taagan magaca xisbiga maxaa xisbiga magaciisa dib loogu eegaya
inta badan waxaa lagu go'aamiyaa shirweynayaasha xisbiga lagu go'aamiyaa magaca xisbigu yeelanayo xeer hoosaadkiisa iyo barnaamijka siyaasadeedba marka waxaa laga doosiin doonaa xubnaha xisbiga heer degmo heer maamul magaalo heer gobol ilaa iyo maxaa ku dhahay heer deegaan marka fikirka go'aanka dhinaca uu u bato 3 siinta waxa xeerhoosaadka xisbiga waxaa ku qoran 3 maalmood oo laba haday socaan in barnaamijka iskaashi wax laga bedeli karo marka laga doosiyo kadib go'aanka ka soo baxa ayay ku xidhnaan doontaa in magaca laftiisa wax laga bedelo sababtoo ah xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya weeyaan marka waxaa suuragal in magacaas dayidaada maxaa ku yiraahday waxaa ka ficnaada in magacyo kale ma qaadayo inay soo jeediyaan laga bedelo marka guud ahaan waxaan rajaynaynaa in maxaa ku dhahay iyadoo la fiirinayo danta ummadda in dhinaca ay shacabku ay rabaan waxay shacabku ay raaliga ka yihiin in maxaa ku dhahay xisbiga lagu saleeyo qaabsocodkiisa
ugu dambeyntii hadda xisbiga waxaa madax u ah Axmed Shide iyadana ma dib loo eegayaa hoggaanka xisbiga
hadda waxaa gudoomiyaha mudane wasiir Axmed Shide waxaa suuragal ah maxaa ku yiraahday seeno gudoomiyaha iyo gudoomiyaha kuxigeenka iyo gudiga fulinta ee dowladda xaba waxaa lagu dhisaa waa shirweynaha weeyaan marka shirweynaha marka la gaaro go'aan ka soo bixi doono waxay noqon doonaan Allah iyo Alle macnaheedu ma garanayno waxaan u maleynayaa marka meesha la gaaro ba jawaabtaas aan la dhammaan tiraan ugaan doonaa
kaasi waxa uu ahaa Xabiib Xaaji Maxamuud Yuusuf oo ah wasiirka qurbo joogta maamulka Soomaalida Ethiopia kana mid ah gudiga qaban qaabada shirweynaha xisbiga Somali People's Democratic Party ee ka jira gobolka Soomaalida waxa uu xadka telefoonka ugu waramay Caashe Ibrahim Aden.
Haatana hargeysa maxkamadda gobolka Murujje ee Soomaaliland ayaa maanta xukun ku riday wargeyska madax bannaan oo ka soo baxay magaalada Hargeysa. Wargeyska oo dacwadiisa maxkamadda ka socotay ayaa lagu xukumay 3 milyan oo Soomaaliland shilin ah iyo xayiraad lagu soo rogay oo ah inaanu soo bixin muddo sanado. Ururadooda saxaafadda ayaa arrinta ku tilmaamay mid caqabad ku ah xurriyadda qowlka. Wariyaha Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Hargeysa.
maxkamadda gobolka Murujje ayaa maanta hal sano oo xayiraad iyo sidoo kale ganaax 3 milyan oo shilin Soomaaliland oo dhiganta $300 ku xukuntay wargeyska Foor iyo sidoo kale tifaftiraha guud ee wargeyskaasi Maxamed Maxamuud Yuusuf Ilkacase. Hadda waxaan la joogaa Maxamed Maxamuud, marka hore aan weydiiyo sidee u aragtaan eedda la idinku soo yeediyay iyo dacwadaba?
Barqad walaal, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Runtii eeddaasi waxa ay eed nasiib darro ah, eed aan xaq ahayn, eed been abuura, eed male awaala. Xukunka nagu dhacay saakuna wuxuu ahaa xukun cadaaladda ka fog buuxa cadaaladda raa aburis ah oo aanu arko inuu yahay argoosi aad balo siyaasadii.
Hadii jeer saxaafaddu waxaan ognahay Maxamed markay wax qoraan wayna cadeynti hayaan. Maxkamadda marka la yimaadana hadduu soo cadeynayaa ma weydiinayo mid kale aan shaxiyay inuu halka ka maraysan.
Waxaan wax ka qornay rabista madaxtooyada Soomaaliland ayaanu rifaalan qornay wax kuma haboona waqtigan, waqti shacabka Soomaaliland la dhibaataysan yihiin duruufaha caafimaad, biyood iyo waxbarasho, taasaanu qornay. Marka eedii xeeraalintii nagu soo eedisay waxay dhahdeen waxbarashada iyo caafimaadka iyo markaad ka hadlaysaan bulshadii baad kicinaysaan oo dowladdii ku diraysaan ka gowrkeenaysaan.
Idinku marka aad wax qoraysaan, wax kastoo qoraysaan, haddii aragtinta iyo haddii warteeba sida anshaxa saxaafaddu dhigayo, waa inaad cadeynteedii iyo iskashadeediiba haysaan. Markii maxkamadda la yimid, ma la timaadin cadeynta?
Aad iyo aad baad mahadsantay Barqadow. Waan la nibaadna walaal, xukuumaddu waa xukuumaddayadii, laakiin wixii aanu qornay waxa ahayd xaqiiqooyin aanu qornay. Waxaan keenay cadeymaha aanu keenay waxa ka mid ah madaxweynaha oo ka khudbadeynaya isbitaalka Hargeysa oo leh caafimaadkeenii maanta laguma kalsoona, waxbarashadu maanta waa laga maanta arkayo, biyaha waa laga arkayaa. Cadeymaha aanu keenay xataa muuqaal bay ahaayeen. Muqaal ayuu dhahayn cadeymo ku filan baanu keenay.
Sidoo kale waxaan la kulannay afhayeenka xeerlaalinta Soomaaliland ahna madaxa xafiiska xeerlaalinta gobolka Murujje Mowlid Cabdi Muuse Maax. Ugu horeyna waxaan weydiiyey xukunkan iyo waxa ay cuskadeen ama ku eedaysnaa wargeysku.
Wuxuu ku eedaysnaa wargeysku laba qodob oo propaganda, anti-nation propaganda iyo walaal warar been abuura oo wargeyskaasi faafiyey.
Macnaha waxaa ka wadaa warar qaranka horjeeda saadu dhigtay?
Haa, warar qaranka horjeeda oo aan saliraatuna xibaani ka jirin.
Si aan isula garanno ama dadku dhegaysanaya u fahmaan, maxaa uga jeedaan warar qaranka horjeeda? Waayo dadka qaar baa aaminsan wixii kastoo la sheegaba inaan u fahamtaan idinku ama u dhigtaan inuu qaranka horjeeda.
Runtii qodobadan ku soo aadanay labada qodobna xukunkoodu wuxuu ahaa wuxuu wargeysku cadkiisii 1379-aad runtii wuxuu kusoo baxay wuxuu kaga hadlay in madaxda dowladdu ay ku tagfasay hantida dowladda oo ay dhisanayaan hanti u gaara. Waxa kaloo ah ay yidhaahdeen waxa gobolo dhacay ama gudmada ku dhacay hay-ado badan oo dowladda ka mid ah, in waxbarashada oo baabaday, hay-adaha caafimaadka oo gudmada ku jira. Runtii arrimahaasina waxay ahaayeen arrimo qaranka lagu propagandeenay oo
hadiiba ay jirto ama hadiiba ay cadeymo la yimaadeen oo jirto, miyay taasi ka hor imaanaysaa qaranka? Miyaanay wax jiro u baahan in dowladdu saxdo?
Wallaahi runtii anaga markii aanu gudbinay xaashada eeda maxkamadda wargeysku dee isagoo eedaysanayaasha labada eedaysane Maxamed Maxamuud Yuusuf iyo Cabdirashiid Shaakh Cabdiwahaab Ibraahim ayagoo madax bannaan oo looyarooda wato aan xubnayn ayay maxkamadda iska difaacayeen. Runtii anaga maxkamadda waxaan u bandhignay cadeymahayga iyo xaashada eeda ku taagnayd. Looyaradoodu waxa weeye wixii difaacoodii wax xaq u lahaayeen way isdifaaceen. Waxa la yaaliyay wax ay iska duqaadaan ama ay maxkamadda hor keenaan oo eedeymaha ku taagana maxkamadda hor keenay. Maxkamaddana waxay ku qanacday cadeymaha aan hor keenay.
Taa xayiraad oo kale markaynu eegno, miyaanay xorriyadda qowlka ka hor imaneen qodobka 23-aad ee dastuurka oo damaanad qaaday xorriyadda warbaahinta?
Wargeyska Foran ku eedanay dacwadaha dad shicibe way ka dacwoonayaan. Runtii wargeyskaasi dee wuxuu ka baxay xayndaabkii xorriyadda ama cabirkii xorriyadda uu ka tallaabsaday oo qofkuna haddii profishkiisa ama xirfadiisa dee ummadda ku abuuskareeyo oo ka baxo xayndaabkii xorriyadda dee waa khasab sharci waxa weeye waa dabar. In badan ayay saxaafaddu lahaayeen waana la xidhaa sanadana lagu xukumaa anagu maanta waxaan leenahay maadaama oo ayagu madax bannaanay istifaaciyaan tixirkoodii baa loo raacay tixirkoodii saxaafadda
hay'adaha dooda xuquuqda aadamaha iyo xorriyadda qowlka oo ay ka mid yihiin ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha iyo sidoo kale xarunta xuquuqda lisaanka Soomaaliland ee fadhigeedu yahay Hargeysa ayaa xukunkan lagu riday wargeyska Fore iyo mas'uuliyiintiisa waxay ku tilmaameen mid ka hor imanaya xorriyadda qowlka iyo sidoo kale madaxbannaanida warbaahinta xorta ah Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
barnaamijka galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qasboon ama aad ka boganin
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
hadaba hamboogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee VOA somali.com
galab wanaagsan dhageystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Jaamac Farasle
kulanka wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA todobaadkan barnaamijka waxaanu ku eegaynaa doorka ay xarumaha tala soo jeedinta ee afka qalaad tinki tankiska lagu yiraahdo ay ku leeyihiin dalka waxaana barnaamijka iigu marti ah madaxa Hiraal Institute Xuseen Macalin Maxamuud Sheekh Cali xarumaha tala soo jeedinta oo ay tiradoodu soo kordhaysa marba marka ka dambaysa ayaa qaarkood iska magacuyaala halka qaarna ay ka dhex muuqdaan dhinacyada kala duwan ee nolosha gebi ahaanba daraasaadka ay sameeyaan kuwa bulshada ka dhex muuqdo sax iyo qaladba nidaamyada ay u raacaan waxaa ka soo baxa talooyin wax ku ool ah oo inta badan marka laga tago dhaliilaha la isdhihi karo ujeedooyin gaara ayaa ku jiro haddii inta dheer lagu eego waa dhiirigelin iyo haga tusaaleyn aad u wanaagsan balse marmarka qaar waxaa la isweydiin karaa inaad akhrisay daraasaadka aad halkan ku hayso oo aad ku mashquulshay uu ahaa mid lagu soo diyaariyey qol mugdi ah haddaba waa maxay doorka ay xarumaha tala soo jeedintu ku leeyihiin soomaalida waqtigan maxaase ay hiigsanayaan su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa aan u daynaynaa madaxa Hiraal Institute Xuseen Macalin Xuseen kusoo dhawow barnaamijka
waa dhowahay jaamac
ugu horreyn bal waxaad tusaale naga siisaa guud ahaan xarumahan tala soo jeedinta ama afka qalaad tinki tankiga lagu yiraahdo sida ay soomaaliya uga shaqeeyaan
amaadsan tahay dhageystayaasha khadka ku jiran iyagana waa salaamaya xarumahan waa saan ka ogahay soomaaliya waa aad ayay u kooban yihiin inta wax la yaqaano oo ilaa hadda dadweynaha ay akhrisan karaan ama warbixino gaara soo saara aad ayay u kooban yihiin dhowr muqdisho ay ka jiraan kuwa kalena maaragtay gobollada oo aan ka ogahay garoowe iyo dhowr yara maaragtay xaggaas iyo Hargeysa jira runtii waa suuq ay soomaalida ku cusub aysan maaragtay hore u jiri jirin dhaqan aanan u lahayn umadaha horumaray ayaa xarumahan kusoo caarmaalay oo ay maaragtay aad loo taageeri jiray haddii noqotay dadka oo la yiraahdo philanthropistka iyo maaragtay dowladaha qaarkoodda iyaga waxay fangareeyaan si ay u helaan macluumaad cilmi baaris ku yimid tarajadina la socoto marka hadda Soomaaliya ay ku cusub tahay intii hadda shaqeynaysana sidaan isleeyahay kolley warbixinno oo ay maaragtay shacabku ay maaragtay lasoo bandhigay Hiraal haddaan ku waramo Hiraal weli sanad la gaarin Abril kowdeeda 2018kii ayaan daah furnay ilaa haddana 12 warbixin oo isugu jira kuwa waaweyn iyo kuwa kookoobanba oo badankooda xoogga saaray amniga gaar ahaan شباب يداعش أيان مارسي
واضح
أنت مدد سنة كخير عن كل شقيين لك سوسارة
واضح وأنا على عضي هلال وحبرحنا بضم بكجلو مكلاف يري حلقة أي أي شغلة ودان وعاد كل وغلين مركا هدي أقبل فافاهين خاصة نجسيس أنت عن هلال بأن في الجودهان سيدي أشقيان حال قبطة waxaa la soo saarana marka laga tago in xaflad la qabto ama bog websaydiina aad ku soo daabacdaan sidee ayaa rantaan in loo gumaacaasado oo wax looga helo
runtii anigu markii aan ka waramo hiraal baaritaankeenu waa cilmi baaris hawlaha aan macluumaadka aan ka qorayno intaan hawsha mawduuca in wax laga qoro la rabo iyo scope-kiisa markii la isla garto ayaa la guda galaa in xogtii la raadinayo dadkii laga heli lahaa iyo qaabkii loo hubin lahaa xogtaas inay jirto dad ayaa ka shaqeeya kadibna warbixintii aruurinteedii iyo falanqayntii loo yaqaano analysis ayaa la geliyaa intaas kadib waa innaga ka hiraal ahaan waxaan ka dhignaa public oo si toos ayaan website-ka ugu soo publish kareynaa twitter-kana waa fariinta waa ku dirnaa in ay website-ka laga daalacdo waa jiraan kulamo kooban oo aan diyaarino oo dooda ah oo ku aadan maaragtay mawduuca markaas xiisaha leh hiraal waxay xoogga saartaa amniga laakiin kuwa kalena hawlaha ay ka shaqeeyaan sida heritage iyo in ay maaragtay mawduucyada markaas ay warbixinta ka qoraan in ay maaragtay dadweyne iyo maaragtay dad falanqeeyayaala la isugu keeno waxa loo dal leeyahayna waxay tahay in warbixintii dadka inay gaarto keliya aysan ahayne dadkiina in ay maaragtay warbixintii ay noqdin karaan oo ay maaragtay aragtidooda ka dhiiban karaan si ay ka bilaabato uga bilaabato meeshaas dood dadka u dhexeysa meelo qaarkood waxaa dhacday in aan maaragtay dowladda iyo xubno ka tirsan saraakiil ka tirsan inaan maaragtay macluumaadka ka qayb gelino dooda oo ay noogu yimaadaan oo maaragtay ay aragtidooda ka dhiibtaan targetka annaga ka ahaa hiraal ahaana badanaa macluumaadkeen inkastaan public ka dhigno waa inay dowladda iyo saraakiisha hawsha maaragtay ku jira inay fahamka ay aan qaadanay inay bal maaragtay aragti ka qaataan
waya aad baad ugu mahadsan tahay inta aanan dhageystayaasha u gelin waxaan jeclahay inaad bal warbixin kooban naga siiso guud ahaan xarumahan marka aad hawlaha wadaan ma jiraan xiriiro adinka idinka dhexeeya oo aad tala isweydiisaan si waxa aad qabanaysaan iyo howlaha aad ku mashquulsan tihiin ay hal dhinac aysan laba kooxood kala duwan ama saddex kooxood kala duwan isku hawl qaban ama sidii bulshadu guud ahaan iyo hay-adaha amniga iyo dowladaha jira ay uga faa'iidi lahaayeen wax soo saarkiina wada shaqayntiinu waa noocee
jaamac waa ka xumahay waa samaynaa networks oo inaan isku dayno inaan maaragtay xiriiro samayno xiriiradu laakiin ilaa hadda aab la nidaamiyey ma aha waa informal waana ku tala jirnay oo waxyaaba laga hadalnay in la sameeyo si uun dhammaystiran oo laisaga warqabo oo more institutional ah waa ka wada hadalna laakiin ilaa hadda ma jiraan
waa tahay dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o a oo idinkaga imaanaya washington waxaanu toddobaadkan kusoo qaadanaynaa xarumaha daraasaadka ama tala soo jeedinta ee daraasaadyada sameeya ee soomaaliya kusoo badanaya doorka ay ku leeyihiin waqtigan bulshada dhexdeeda waxaa inoogu marti ah xuseen macalin maxamuud sheekh cali oo ah madaxa hiraal institute aan u gacan haadiya dhegeystaha koowaad dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
magacaygu waa shuke aadan guray oo jooga magaalada gaalkacyo waxaan qabaa laba su-aalood balse inta ka horeysa dan yar ku hormaro arrimahana wax yar ka sharaxo oo daqiiqad ka yar runtii horta waxaad moodaa in xarumaha kala soo jeedinta soomaaliya ay soo badanayaan muddooyinka u dambeeyey siiba magaalooyinka muqdisho iyo qeybo ka mida puntland iyo weliba dalkana ay ka wada shaqeeyaan haddana waxaad moodaa in xarumahaasi aysan awood u yeelan in ay talooyinkooda ay noqdaan kuwa wada gaara dalka ama ay ku shaqeeyaan dowladuhu ay jiibaan sida caalamkaba ka jira marka waxa weydiinayaa aan martiga aan
Xuseen Macalin
dheerado aan Xuseen Macalin waxa weydiinayaa sidee aan xarumaha kala soo jeedinta Soomaaliya looga dhigi karaa kuwa awood u leh aan talooyinkooda in ay gaadho dowladda oo la tixgeliyo. Labaad waxaan weydiinayaa su-aashayda labaad aan talooyinkoodu se u noqon karaan kuwa aan saameyn weyn ku leh siyaasadda Soomaaliya siiba dhinaca walba oo ay talooyin kasoo jeediyaan in ay dowladdu u nuglaato in ay ka jawaabto oo ay talooyinkooda awood u yeeshaan mid wax ka bedeli kara waxa ay markaas ka talinayaan. Waad mahadsantihiin.
Adiga mudan shuuka aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Macalin. Su-aalaha shuuka waad maqlaysaa, waxaan filayaa inay hal su-aal oo laba dhinaca ay noqotay. Kusoo dhawow.
Waa mahadsantahay shuuke. Waana maaragtay aragtida aad sheegtay waa kula qabaa inaad sidii la rabay aanan ahayn, oo maaragtay wax markay bilaaw yihiinna waa calaamaadkaas way leeyihiin. Su-aashaada oo labada dhinac ah, sidee ay dowladdu maaragtay loo gaarsiin karaa, aniga waxay la tahay in ay dhinaca kale tahay oo dowladdu iyadu in ay danayso warbixinada baaritaanka lagu soo saaray, cilmi baarista lagu soo saaray dowladda ayaa laga rabaa inay danayso, wixii ka anfacayana ay ka qaadato, wixii aan ka anfacaynina maaragtay falcelin ama maaragtay feedback ay ka siiso dadkii warbixinta soo saaray, si iyanu maaragtay warbixinadooda kaleeto ay maaragtay uga sii hagaajiyaan. Marka nasiib darro waana dowladda hadda waxaan maaragtay gaar ah uga sheegaya ma jirto, ma dhaqan uma lihin haddaan Soomaali nahay in howlahan waa howlo cusub oo dunida casriga ay kusoo caanamaashay. Waa in marka ay dhaqan aan ka dhigano oo maaragtay xarumaheena waxbarasho oo jaamacadaha gaar ahaan ay aad maaragtay arrintaas u dhiirigeliyaan oo ay tababarada sejka iyo la xoojiyo. Su-aasha labaad oo isla dhinaca ahayd, waxaan qabaa dadweynaha sida ay u gaari karto, dadweynaha siday u gaari karto waa arrin oo iyana la xiriirta dhaqankii oo kolley dadweynaha oo dhan maaragtay warbixin cilmiyaysan ma wada akhriyaan, laakiin intooda waxbartay oo danaynaya arrimaha maaragtay markaas laga hadlayo. Waxaan isleeyahay meelihii loogu talagalay oo mediada especially maaragtay social mediada waa lasoo nasriyaa oo waa maaragtay waa ka available, iyana waxaan kaleeto lagu daraa doodaha sababahan u sameyno oo maaragtay waxay tahay wacyigelinta in ay ka qayb qaataan bulshadu warbixintan lasoo saaray ay ama naqdiyaan ama maaragtay ay maaragtay ka tala qaataan, iyana waa waxyaabaha aan ugu talagalnay. Laakiin shuuka waxaan isleeyahay waa arrin aan u baahannahay inaan gidigeen u wada korno Soomaaliya oo dhan, cidda hadda shaqada wada oo maaragtay baxsiga wada iyo cidda ka faa'iideysanaysa labadaba, waa inay noqoto arrin baahideeda inay jirto oo participationkeeda aan labada dhinacba la xoojiyo, markaas ayay ila tahay aniga inay wax qurxaran karaan.
Wayahay Xuseen, haddii aad marka su-aasha shuuke qayb kale noogu sii darto oo ah waxaad sheegtay hadda sida aad dadaalkiina aad u samaysaan oo aad u soo bandhigtaan dowladdana inay iyada ay falcelin soo samayso iyadu ay danayso wixii ay ka biyeediidana aydin la socodsiisaan, laakiin in ay saameyn yeelato warbixinta aada soo saartaan dabcan waa mas-uuliyad adinkeedii saaran. Marka laga tago inaad shirar qabataan wixiina aad ka dhigteen wax dadku ay wada heli karaan, maxaa kale oo idiin qorshaysan aad isleedahay saameynta dadweynaha waa aad ku sii gelin kartaan?
Jaamac, waxaan isleeyahay saameynta waxay ku imaan kartaa in dabcan tayada warbixinta waa qeybi ka tahay, laakiin haddana in ay maaragtay hawsha qoraalka iyo warbixinta ay dadka saameyso, waxaan isleeyahay waa qeyb ka mid ah inaan culture ahaan shaqada lasoo qabtay in ay shaqo maaragtay cilmiyaysan tahay, kow aan kulli isla fahanno, oo labo inay tahay shaqo maaragtay aanan cid gaara iyo loogu danaynayn inay tahay, iyana maaragtay inaan isla fiirino waadada karta sida aad warbixinta bilaawayda aad ku soo dartay inay jirto meelo maaratay dad xagal daaciya haday jirto waxaa participation ka oo dadweynaha iyo dawladduba waxay arintaas istashadeeda ayay maaratay qayb ka noqonaysaa hadii hawsha la isla fiiriyo oo maaratay la naqdiyo oo maaratay isha lagu hayo saameynteeda marka meeshaasi ka imaan kartaa tayadana meeshaasi ka imaan kartaa ayaan qabaa
waa tahay dhowr jeer waxaad carabka ku dhufatay oo aad ku celcelisay in arrintani nidaamka ay xarumahani u shaqeeyaan wax ugub ku ah bulshada soomaaliyeed ay tahay waddamada horumaray oo ay aadka uga shaqeeyaan waxaa caadaa oo aada loo yaqaanaa in ururada noocaana xoogoodu ay u kala qaybsan yihiin mabaadiida siyaasadeed ee dalka ka jira iyagoo kala taageera fikradaha mabaadiida ugu waaweyn ee lagu kala dhisan yahay midig iyo bidix dhexda dhaqanka soomaalida inkasta uusan uu siyaasada noocan ah aysan lahayn uu mabaadiida siyaasadaba la isweydiin karo dabcan waxyaabaha inaad wax ka qortaan loo baahan yahayna ay ka mid tahay maxay ku salaysan yihiin ma ururada diiniga ee siyaasadeed ee dalka ka jira ayay ka mid yihiin ma dana shaqsiyadeed ayay u dhisan yihiin intooda badan sidee ayay wax u dhisan yihiin waa waxyaabaha ay bulshadu isweydiinayso
qayb kamid su-aashii adaa ka jawaabay laakiin waa su-aal aad u fiican runtii waa dee dhaqan ahaan waa kala duwannahay ummadahaas horumaray laakiin sidoo kale caalamka ummadahaas kale maaragtay saas umuwada dhisna oo waxaa jira dowlado ama ummado aanan sida galbeedka aan u dhisnayn oo aragtidu ay hal dhinac tahay haddana maaragtay research centersku ay aada u fara badan yihiin laakiin su-aasha haddaa nashurkeeda aado soomaaliya hadda waxay maraysaa stage oo state building ah oo uusan weli noo fadhin maaragtay nidaamkii dowladnimada marka qof walba oo soomaali ah baxsiga uu sameynayo waxay ila tahay anigu kulligood uma wada hadli karo laakiin waxay ila tahay in uu isleeyahay isagoo dee xaqiiqada ku fadhiisanayo de markuu wuxuu baxsi yihiin waa wax markhaati leh in uu qeyb isleeyahay dalka qaadkii ugu dhismi lahaa oo ugu fiican waxaad aa wax ka qorayso for example annaga waxaan wax ka qornaa hadda al-shabaab al-shabaab maaragtay noocyadeeda kala duwan ay yihiin daacish noocyaday kala yihiin iyo siday u shaqeeyaan iyo taas hadda for example waa wax aragti oo khaas ah oo soomaalida ay ku kala duwan tahay weli ma aha oo qaab siyaasadeed uma fiirino oo waxaan u fiirinaa iyagu siday u shaqeeyaan iyo maaragtay howlaha ay qabtaan ayaan soo bandhignaa waa jiraan maaragtay xarumo kaleeto oo arrimahaas kale waxbarashada soomaaliya wax ka qora financial issueska wax ka qora marka
waaye
weli waxay ila tahay innaga inaan gaarin heerkii aan aragtiyo siyaasadeed oo waaweyn oo meelo la kala raacsan yahay loo kala xaqliyo
waa tahay
siyaasadeenuna weli way shaqsiyadaysan tahay
waa mahadsan tahay aan u gacan haadiya dhegeystaha kale dhegeystaadoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow
waa dhowaa c o a aad iyo aad baa umahadsantihiin ugu horeyna waan salaamayaa martida su-aalaha aan weydiinayno
xuseen macalin weeye martida madaxa hiiraal magacaago saddexan iyo meesha joogto ku bilowla
magacayguna waa cabdulahi axmed aadan oo ku nool magaalada muqdisho runtii aniga waxaan dhigi karaa xarumahan kala soo jeedinta aada iyo aad bay ugu soo bateen soomaaliya marka laga soo tago kuwo yaryar oo aada iyo aada aan hadda maaragtay ushaac baxsanayn haddana macadkan wuxuu ku jiraa ururkan wuxuu ku jiraa ururka ururada hadda ka dhex muuqda bulshada su-aalaha aan qabo waxay ku kala saabsan yihiin ururka hiraal iyo dowladda dhankeeda ururka hilaal su-aasha aan weydiinayaa waxay u dhacaysaa marka laga soo tago inaad muqdisho iyo garoowa xarumo ku leedihiin iyo dhankaas somaliland waa maxay adinka aragtidiina ku aadan bulshada gudaheeda ma qabataan kulamo laga soo qeyb galo oo bulshada aad ugu yeertaan oo aragtiyo badan aad ugu aruurisaan bulshada su-aasha kale waxay tahay aan weydiinayo xuseen macalin maxamuud waxay u dhacaysaa aragtida aada soo jeedisaan iyo xogta aada aruurisaan dowladda ma gaartaa hadday gaartase ومكاشان وحفل علينا ودولدو قس وقسو فل عليسو
ويا
حق أرورنتينا إيوه وحيابا أدو بلسان دولدة
هذا يضم تدعى عبد الله
وحيابا أصوار ورسان ورما سنتين
هذا يضم تدعى عبد الله سؤالي إذا أنت أدن قدك اللي أكا حقيقيو إن أي جرتو سيدو أوليك إن أدقروا إيو سومالي لان حرم كل يديهين
ما يكما لهين وحان كجوابا يسؤال شادي أهيد سوماليا لأنها حرمها المبارستة ودلك كجرا أنت عن كأقى أن مركا شرحي
سؤالي تي وقذق المرك
عبد الله وما تاني هاي سؤال شا لبعض وهيد دولة دا موجود بسان مرا مارك تيدين سوف العلساء دولة دا في أنه وقارة وموجود بنو وربحين وربحين وببليك و دولة دي دا دتك كاين دا بير بحين دا مارك تي دلك اللو nasriyo way ka warheysa in waana isna qannaayo anigu la tirkayga dawladdan ka tirsanaan jiray ee shakhsi ah oo saraakiil sarsare oo heeda dawladda ka tirsanna falcelin waa u helna oo maaragtay gaarsna oo la soo xiira raafis su'aashaas waa intaas maaragtay su'aashii koowaad anuu maleynayaa waxay ahayd su'aashii aan
dadka
xurmadeysha muqleekin
dadka ma la kulantaan oo
war ma la kulantaan ha
ma u qaybisaan
وطبعنا إلا هذا إنك سيسن بدنين دور مارك في فردي وكلان وددوينها يدد مارك في خبراء يحبنا دولة دكاتر سن ونقو بني ويجران ولغو فلانقايو نحولها عن قبنا لكن مارك في نقوم بنا إنك سيجران هي هذا هاد مارتي الرماح سنوقع في الفرعون
قبل قبلي أيان وجوجنا مركا وحنجعل هاي إن عاد إنك صوتن هاي وها اللي كلين حرمها كلا جراسي جود عاد وفي رسو مركا عاد وربحنا ده صوص عفتهان أنت بدن وحيابها لقونا إحنا حسده ومر مركا كاركود وربحنا ده لقيه له وحكم بده فرفناش إن دولة ده لقيه له إن أي نقطه وح لودني هاي إن أي نقطه دولة maamul keda dad jiisa su'aalaha la isweydiiyey markaa waxa kamid ah xarumahan iyagu ma yihiin kuwa furfuran ma yihiin kuwa afka qalaad sida aad ku tiraadaan transparent ah oo accountable ah oo dadku ay arkayaan waxa ay qabtaan tusaale ahaan cida dhaqaalaha ku bixiso cashuur celin hal qaado cashuuraha hay'adaha laga bixiyo waxba dhaqaalaha markii laga hadlayo tiraadaan cashuur iska wuxu qabsaa cashuur celin ma u sameeyaan marka hay'adahan ayaga ma muujiyaan oo hoggaan ma u noqdaan talooyinka wanaagsan ay soo jeediyaan
waa su'aal fiican waana talaabo bixinay saadigana ka bilaawdo waa arrin aad u muhiim ah sidaa dadka uma hadli karo inta kale oo hadda caawa meesha xadka ku jirin hiyaalse intaas iyo maaragtay oo di weydii soo dhan in aan leeyahay the best we could do in aan maaragtay sameynay oo ay noogu maaragtay sida ay organization ahaan aan u sameysanahay iyo qaabka aan u shaqeyno intaba waa maaragtay waa clear waxaan rabay su'aal hadaay aad i weydiisay oo ahayd sida loo xoojin karo ayaa waxay igu soo dhacday howlahan iyo dadka sida ay saameynta ugu yeelanayso ayaa waxay igu soo dhacday roolka doorka maaragtay mediada in weliba mediada Soomaalida in uu xoogaa ka gaabinayo hawshan oo warbixinada oo ay hiraal hadda soo saarto barankood waxaa aad usoo falceliya maaragtay media caalami ah oo Mareykan iyo Ingiriis iyo ummado kale carab ay ku jiraan Turkiya ay ku jiraan ayaa su'aalo naga soo weydiiya wareysiyo naga siiya oo maaragtay aad u daraynaya waxyaabaha aan qorayna dadka shacabka Soomaalida ayay aad u qosaysaa marka mediada Soomaalida ayaan waxaan is leeyahay haddii doorkooda ay qaataan
aniga oo
hay'adaha cilmi-baaris
xuseen oo aniga oo warbaahinta inaan matale isku dayeeyo salama dhihi karo adinkuba waxaad wax u qortaan dowladaha shisheeye oo wax aad soo saartaan badanaa af ingiriis baad ku soo saartaan soomaalida waxba uguma tala gashaan
waa eed ma qaban karta laakiin warbixinada kuwa badan oo interjino iyo kuwa badan oo maareeyay publicly aan la share gareeyno intaba way jiraan marka hadii miidiyada Soomaalida ay arrimahan ay aad u daneyn lahaayeen oo ay isku dayi lahaayeen inay noqon lahaayeen qaybta koowaad oo ama naqdisa ama dhalayasha ama soo dhaweysa waxaan is leeyahaa inay yacni saameynta su-aashada ay ahayd aad weydiinaysay inay ka weynaan lahayd.
Aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga barnaamijkeena gebagabadiisii ayaan maraynaa. Waad mahadsantahay. Dhegeystayaal, barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu noogu marti ahaa Xuseen Maxamuud Sheekh Cali oo ah madaxa Hiraal Institute, waanu kaga hadlaynay guud ahaan xarumaha tala soo jeedinta ee Soomaaliya. Waanaga intaasan iyo kulantideenna dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo. Wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Awayska Washington wicitaanka dhagaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrban. Dhagaystaha idaacadaha tooska ay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
mar kale dhegeystayaal, ayaanad leenahay galabcano wanaagsan. Weli waxaan ku guda jirnaa idaacaddii galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Maalinimadii Jimcihii lasoo dhaafay ee daraada, waxaa gobolka Quebec ee dalka Canada lagu xukumay nin 6 muslimiina ku dilay masaajid dhexdii, 17 kalena ku dhaawacay. hase ahaatee toddobaadkii ka horreeyey iyo weliba isla maalintii xukunku dhacayay, Quebec oo ku taala bariga dalka Canada waxaa magaalada Edmonton oo dhiyaduna dhacda dalkaasi islamarkaana ay hoy yihiin amaba masaajidkii ugu horreeyey laga dhisay ee waddankaasi Canada ka dhacay 2 dhacdo oo hadda lala xidhiidhinayo xukunkaasi. Masaajidka Al-Rashid ayaa waxaa soo galay 2 nin oo ka tirsan ururada midigta fog ee xagjirka ayaa kooxaha cadaanka, isla markaana labiskii lagu yaqaanay kooxdaasi watay, halka masaajidka Markas Al-Islaam isna loo soo diray warqad loogu sheegayay inayna isku dhejinin dhulka oo ay marti ku yihiin. Haddaba wariyaha iyaga Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixinta arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Edmonton, Alberta waa magaalada uu ku yaallo masjidka ugu horreeyey ee Kanada laga dhiso. Al-Rashid waxaa la dhistay 1937-dii, waana magaalada saddexaad ee tirada ugu badan ee Soomaalida Kanada ay ku nool yihiin, balse Al-Rashid kama uusan badbaadin dareenka muslim nacaybka ee gobolka Alberta, dalka Kanada iyo dunida reer galbeedkaba ka soo kordhaya. Masaajid kale oo la yidhaahdo Markas Al-Islaam oo isla Edmonton ku yaala ayaa isagana warqad canaan iyo cagajugleen isugu jirto loo soo diray, isla maalinta uu xukunkii ninkii ku eedeysnaa dilkii muslimiinta masjidka ku yaala gobolka Quebec lagu laayay sannadkii 2017. Shariif Maxamed Xaaji waxa uu ku nool yahay xaafadda masjidka Markas Al-Islaam uu ku yaalo, waana xubin firfircoon oo ka mid ah Soomaalida Edmonton. Waxa uu sharaxayaa sida ay wax u dhaceen.
Jimcihii la soo dhaafay oo laga joogaaday muddo usbuuc ah ayaa waxaa dhacday mid ka mid a masaajidda magaalada Edmonton inay booqdaan 2 qof oo boliisku ay hore u ogaayeen lagu tuhmayay inay xiriir la lahaayeen qolyahan xag jirka dadka cadaanka ah ee isirnacaybka iyo lagu tilmaamo iyo nacaybka dadka soo galootiga ah. Intaasi waxay shaki gelisay booliiska in ay ka dambeeyaan ama ka dambeyn karaan tallaabooyin dhibaato u keeni kara dadka muslimiinta gobolka degan. Taas waxaa soo raacay usbuuc ku dhawaad usbuuc kadib haddana in la arko warqad ay ku qoran yihiin kelmado aad iyo aad u xoog badnaa
oo muujinayay islaam nacayb isla markaasina warqada taariikhdu waxay ahayd bishii 30kii ee bishii January laakiin maalinta la arkay ayaa ahayd khamiisii aan soo dhaafnay oo u dhaxeysay muddo ku siman usbuuc marka ay booqashada masaajidka nimanka ay ku sameeyeen iyo xilliga maxaa la yiraahdaa ay warqadan la helay warqadana marka waxaa ku qornaa qoraallo macnaheedu ay ka mid tahay ka guura waddanka waddankiina ma ahan dib baan u qaadan aan u yeelan doonaa ma ogolin in dadka maxaa la yiraahdaa haweenkeena la dibdhoon la isticmaarsado ama isdaboolaan.
Waa kan Isla Shariif oo ka jawaabaya sidii looga falceliyey dhacdadaasi.
Markaan ka bilaabo dadka muslimka ah, dhaqdhaqaaqyada dadka muslimiinta warqadu ay leeyihiin qaar ka mid ah ayaa jawaab degdeg ah bixiyey. Waxaa ka mid ah urur u dhaqdhaqaaqa ama u ololeeya dadka muslimiinta ah iyo ka qayb qaadashadooda siyaasadaha dalkan ayaa ka hadlay, isla markaasina ku si degdeg ah u codsaday in ay jawaab ka bixiyaan xisbiyada dalka. Premierka gobolka Richard Norley ayaa ugu horreysay oo jawaab degdeg ka bixisay kuna tilmaantay mid aan loogu dulqaadan karin gobolkan waxyaabaha dhacdooyinka noocaas ah ama shaqsiyaadka ku kaca isar nacaybka. Norley sidoo kale waxa ay isla markiiba telefoon u dirtay imaamka masaajidka, labada masaajidba oo ay kala hadashay arrintaasi, waana tustay inay garab taagan yihiin habeen iyo maalinba. Sidoo kale waxaa jawaab ka bixiyay Jason Kenney oo ahaa hogaamiyaha xisbiga mucaaradka oo isagu ahaa ninka xisbigii sal la isticmaalay oo calaamada xisbiga ama astaanta xisbiga lagu muujiyey warqada. Kenny jawaab buu ka bixiyey isaguna uu iska fogeeyey, laakiin markii ugu horreysay ma ahan dadkan xagjirka ah oo cadaanka xagjirka ah in ay xisbigaasi ama Kenny xisbigiisa ay ku dhex milmaan runtii. Marka jawaab ayuu ka bixiyey isla markiiba oo Twitterkiisa uu kusoo qoray warqad qoraalo ka soo saaray oo isaga fogeynayo talaabada lagu kacay, isla markaasina wuxuu ku tilmaamay isticmaalka astaanta xisbigiisu in ay arrimo siyaasadeed ka dambeeyaan taasi.
Dhacdooyinka noocan oo kale ah ma ahan kuwo shaqar la-aan iyo gacmo gel jiro hoos baa loo dhaqaa ku baxa warbaahinta siyaasiyiinta iyo ururada u dooda xuquuqda aadanaha guud ahaan, iyo gaar ahaanba gacan weyn ayay ka geystaan in si fiican loo maqlo tilaabo cadna laga qaado marka ay dhacaan waxyaabaha isirnacaybka la halmaalo. Sida uu Shariif noo sheegay, ururka EMBAK ee muslimiinta u dhaqdhaqaaqa ayaa ugu horreeyey dadkii ka hadlay, isla markaana dalbaday in jawaab cad laga baxsho muslim nacaybka ku soo noqnoqonaya gobolka Alberta. Faisal Khan Suuri waa guddoomiyaha ururkaasi.
I think obviously the response is it's always concerning. It played into a lot of the fears of the people, but you know the support mechanism in place and from EPS, from the Edmonton Police Services, from the city and the province has been overwhelming. It's been immense. The safety is definitely there. There's nothing to be worried about. And at this time, the investigation is ongoing with the EPS as well.
Isla Faisal ayaan weydiiyey marka laga tagay inay madaxda xisbiyada iyo gudoomiyaha gobolkaba arinta ka hadleen inay iyaga oo muslimiinta matalaya ay ku qanceen jawaabta Jason Kenney oo ah gudoomiyaha magaciisa warqada lagu qoray calaamada xisbigiisana la isticmaalay.
We know very well, absolutely very well, that it has nothing to do with any political party whatsoever. Whoever decided to put that logo on, that is up to them. We know for a fact that it had nothing to do with the United Conservative Party, and we do appreciate Mr. Jason Kenney, who did it later on, condemn Islamophobia. So we do appreciate that.
Booliska Edmonton ayaa ku jira baarista labadan falba, halka madaxda masaajidda iyo ciidamada RCMP oo ah heer federaal booliska Canada iyo booliska Edmonton ay shir yeesheen looga wada hadlayo sidii looga hortagi lahaa dhacdooyinka noocan ah. Waxa ayna isku afgarteen in masjid walba uu qof u xilsaaro xiriirka booliska, taas oo ka caawinaysa wada shaqaynta labada dhinac iyo dedejinta howlaha gurmadka haddii uu fal nacayba ka dhaco masaajidda. Muslim nacaybka Canada ayaa kor u kacay in ka badan 740% sanadkii tegey, halka dembiyada nacaybka guudna uu kor u kacay 253% sanadkii 2017.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaadna waxayna la socodsiinayay wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac. Markana aan Nuur Xasan Nuur oo istuudiyaha igula sugan aan ka codsado wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha. Haye Nuur.
Waa mahadsan tahay Sharwaac. Ciyaar ayaa hadda waxay dhex maraysaa kooxaha Tottenham iyo Leicester City oo waxana ciyaartay ka tirsan tahay horyaalka si Premier League Ingiriiska kooxahanina waxa ay ciyaartooda hadda maraysa 13 daqiiqo ever hadii ay Tottenham badiso waxa ay wili ku jir doontaa booskeeda kaalinta saddexaad ciyaarta laakiin la wada sugaya ayaa ah tan caawa fiidkii dhexmari doonta kooxaha Manchester City iyo Chelsea Manchester City hadii ay badiso waxa ay ku soo laaban doontaa kaalinta koowaad dhinaca horyaalka inkastoo ay isku dhibcaan noqon doonaan Liverpool hase yeeshee dhanka goolasha ay ka badan tahay wali Chelsea ayaa se hadii ay ka badiso Manchester City waxa ay ku laaban doontaa kaalinta afraad oo ay hadda ku qoysay kooxda Manchester United oo shalay booskaasi gashay dhinaca Talyaaniga ciyaar ayaa dhamaatay oo dhexmartay Bologna iyo Genoa waxana ay ku dhamaatay barbaro gool iyo gool ah ciyaaraha kale Juventus waxay la dhiri doontaa caawiya Sassuolo halka Milan ay martigeli doonto Cagliari
aad iyo aad noor maasantahay markana dhageystayaal dhinaca kaalmaha heesta ayaan jileeci doonaa waxa aynu ku wada nasan doonaa ubixii jacaylka iyo waliba codadka Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal iyo waliba Axmed Ishaaroon
وباحي شعيلك هذا إذا أسره أما لي وبغد أحد يوحل أشيك والد كذا أسوت يوم أشحيك إذا بري أحد يوحل أشيك والد كذا أسوت يوم أشحيك إذا بري أريني ما تنقطع الليل والليل أيان أيان ينسيب لي أريني ما تنقطع الليل والليل أيان أيان ينسيب لي indayo inday shaceeli suwaragti weya warkay warkay qolta indayo inday shaceeli suwaragti weya warkay warkay qolta
heestaasi macaan ee u bixi jacaylka iyo codadka Axmed Inshaar Olol iyo Shankaroon Axmed ayaan ku soo gabayn doonaa dhageystayaal idaacaddeenii galabnimo waxaan idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur dhinaca farsamadana waxaa galabta inoo fadhiyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo kulan dambena dhageystayaal waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Soko wilahai adiga, adiga masukhanek Mara shaydaa
This is VOA News.